Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Регистрирани повеќе од 10 милиони случаи со COVID-19, што представува една петина од бројот на инфекции на глобално ниво. Најновите случаи од близу 1 милион во САД се регистрирани за само 10 дена побрзо од кој било милион случаи претходно. Непрофитната организација Health Barn од Нью Джерси вообичаено секоја година е домакин на прославата на Thanksgiving на 26 ноември за околу 150 стари лица. Годинава доброволците подготвија и замрзнаа оброци и ги спакуваа во изолирани вреки. Постарите лица ќе можат потоа храната да се подготват во своите домови. Стейси Антин е директорка на фондацијата Health Barn и вели дека сите морале да се прилагодуваат на ситуацијата.
Normally we have this beautiful dinner with beautiful spread. We have participants helping with serving, so it's on site and it's usually held at a large hall. So we thought, well, why not just take the dinner? And which we normally have, package it up, freeze it, and do a trunk, like grab and go. We know how important it is, and we know how much it means to them that they have this meal and that they know that they're appreciated and loved by the community.
Во меѓувреме, светските лидери реагираа со умерен оптимизам на вестите дека експерименталната вакцина за COVID-19 се чини дека е 90% ефективна во тековните три фази од испитувањата. Двете фармацевски компании, Pfizer и BioNTech, ги објавија своите прелиминарни откритија, кои покажуваат дека заштитата кај пациентите е постигната 7 дена по втората од двете дози и 28 дена по првата. И додека привремената анализа не вклучуваше информации за сериозноста на случаите со COVID-19 во студијата, таа откри дека 42% од 43.538 доброволци се од различно културно потекло. Според предметот на регулаторното одобрување, компаниите велат дека очекуваат